Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je 25. april, četvrtak. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Štetno je što se Zapadni Balkan pretvara da sprovodi reforme, a Evropska unija da su one sprovedene, ocjenjuje bivši zvaničnik Vašingtonske administracije Hoyt Brian Yee i dodao kako međunarodna zajednica nema jasnu strategiju za Zapadni Balkan. I svijeta u Vladivostoku prvi samit lidera Rusije i Sjeverne Koreje Vladimira Putina i Kim Jong-una.
Ruski lider, koji se u Vladivostok pojavio dan nakon Kimovog dolaska, rekao je da je sa sjevernokorejskim liderom imao konkretnu diskusiju i da su razmijenili gledišta o tome kako da prevaziđu blokadu u pregovorima o nuklearnom programu Pjongjanga.
Bivši potpredsjednik Amerike Joe Biden objavio je da će se upustiti u utrku za novog šefa Bijele kuće. Sri Lanka priznala veliki propust svojih obavještajnih službi prije bombaških napada. Iz emisije Priroda u Crnoj Gori na udaru je interesa krupnog kapitala, a devastacija se nastavlja protivno javnom interesu. Zaključak je predstavnika Centra za istraživačko novinarstvo, Nedjeljnika Monitor i Balkanske istraživačke mreže. Mustafa Canka, koji je nagrađen za priču o nestajanju Ade Bojane.
Ljudi svojim činjenjem ugrožavaju vodotoke, uzimaju pijesak, grade hidrocentrale, ponašaju se neodgovorno prema prirodi. Rezultantu toga imate u tome da imate eroziju plaža, a plaže su naše najveće bogatstvo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yee izjavio je na skupu u Vašingtonu posvećenom Zapadnom Balkanu kako međunarodna zajednica nema jasnu strategiju za Zapadni Balkan, kao i da mu Evropska unija i Sjedinjene Države ne pridaju značaj kakav bi trebalo, te da je važno da imaju jedinstven pristup. Govoreći o proširenju Evropske unije do 2025. Yee ocijenio kako to nije realno i da je štetno što se, kako je rekao, Zapadni Balkan pretvara da sprovodi reforme, a Evropska unija da su one sprovedene. Nekoliko vijesti iz Crne Gore u nastavku. Predsjedništvo Crnogorske žali zbog odluke o smjeni gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića, za čiji odlazak su bili i odbornici Krivokapićevih socijaldemokrata. Predsjedništvo je na sinoćnoj sjednici, kako je navedeno, osudilo prekrajanje izborne volje Kotorana, koji su 2016. glasali za razvlašćivanje DPS-a. Prethodno je građanski pokret Odupri se odlučio da Krivokapićeve socijaldemokrate isključi iz sporazuma o budućnosti koje je potpisalo sa svim opozicionim partijama. Kako su naveli na Facebooku, učestvovanjem u smjeni Jokića SDP je prekršila obećanje građanima dato na Bini sa skupa Odupri se na Trgu nezavisnosti. Rušenjem opozicione vlasti i predavanjem grada Kotora DPS-u smatramo da SDP sebe isključila iz sporazuma, konstatovano je u objavi na Facebook stranici. Ukoliko Elektroprivreda, odnosno vlada, odgodi poskupljenje struje do kraja godine i usvoji izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju do jula, sindikati su spremni da podrže vladin prijedlog o povećanju minimalne zarade na 222 eura. To su saopštili gostujući u prijepodnevnom programu Radija Crne Gore čelnici oba sindikata Srđa Keković i Duško Zarubica. Savjet radiotelevizije Crne Gore nezakonito je smijenio generalnu direktorku Andrijanu Kadiju. Odluka je Osnovnog suda u Podgorici, saznaje list vijesti. Kadija je u tužbi tražila poništenje odluke o razrješenju u junu prošle godine tajnim glasanjem članova savjeta RTCG-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarni događaj dana u svijetu, prvi samit lidera Rusije i Sjeverne Koreje Vladimira Putina i Kim Jong-una. Oni su se sastali u Vladivostoku. Samo uvodni dio sastanka bio je otvoren za medije, a onda su dvojica lidera vodili razgovore samo u prisustvu prevodilaca. Vladimir Putin izrazio uvjerenje da će Kimova posjeta doprinijeti regulisanju situacije na Korejskom poluostrvu i pozdravio je napore Pjongjanga za normalizaciju odnosa sa Južnom Korejom i SAD-om. Zastupnici ukrajinskog parlamenta usvojili su zakon prema kojem je ukrajinski jedini zvanični jezik i ima ekskluzivno pravo nad ostalim koji se govore u toj zemlji. U tekstu dokumenta navodi se da svi građani moraju da koriste ukrajinski u svim sferama života i da će jezički inspektori provjeravati primjenu zakona. Još jedna informacija, na Sri Lanki privedeno je 16 osoba, među kojima ima i stranih državljana, a u vezi sa istragom bombaških napada u kojima je poginulo 359, a povrijeđeno 500 osoba. Sri Lanka je priznala veliki propust obavještajnih službi prije bombaških napada na Uskrs. Vlasti te ostrvske zemlje nisu uzeli u obzir upozorenja Indije o potencijalnim napadima, rečeno je u parlamentu Sri Lanke. Vlada istražuje da li je militantna grupa Islamska država, koja je na sebe preuzela odgovornost, bila uključena u terorističke napade na crkve i luksuzne hotele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najprije idemo na svjetsku scenu. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je kako je imao vrlo smislene razgovore oči u oči sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom. Na samitu u univerzitetskom kampusu kod ruske luke na dalekom istoku, Vladivostoku, Kim i Putin su se založili za jačanje veza, a ključna tema bila je denuklearizacija. Bilježi Biljana Jovićević.
Dolazak Kim Jong-una u Vladivostok vozom stiže nakon što su prošlogodišnji napori u pregovorima o denuklearizaciji Korejskog poluostrva između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje propali.
Upravo smo imali veoma smislenu razmjenu gledišta o pitanjima od zajedničkog interesa,
rekao je Kim nakon skoro dva sata razgovora, dodajući da su razmatrali načine za miran sporazum. Ruski lider, koji se u Vladivostok pojavio dan nakon Kimovog dolaska, rekao je da je sa sjevernokorejskim liderom imao konkretnu diskusiju i da su razmijenili gledišta o tome kako da prevaziđu blokadu u pregovorima o nuklearnom programu Pjongjanga. Ruski predsjednik se nada da će Kimova posjeta pomoći da bolje razumiju na koji se način može postići sporazum o Korejskom poluostrvu, što se može učiniti zajedno i što Rusija može učiniti da podrži pozitivan proces koji je u toku.
Bez dvoumljenja mi pozdravljamo vaše napore da razvijete dijalog između dvije Koreje i normalizujete odnose između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država,
kaže Putin. Kim pa kaže:
dok je pažnja svijeta fokusirana na Korejsko poluostrvo, imat ćemo veoma smislen dijalog da zajednički procijenimo politike o Korejskom poluostrvu i koordiniramo i studiramo naša gledišta.
Kada je riječ o odnosu prema Pjongjangu, Rusija često kombinuje kritiku poteza Sjeverne Koreje sa pozivima Sjedinjenim Državama, Južnoj Koreji i Japanu da se uzdrže od bilo kakvih koraka koji mogu povećati tenzije i isprovocirati Pjongjang. Nakon prošlogodišnjih napora i pozitivnih naznaka u dva susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kim Jong-una na samitima u junu 2018. i februaru 2019. dvije strane nisu uspjele da postignu dogovor o denuklearizaciji. Trumpova administracija je sugerisala da je mogući treći samit, ali je Sjeverna Koreja 18. aprila zahtijevala da Washington iz budućih pregovora skloni američkog državnog sekretara Mikea Pompea. Sam Pompeo je u jučerašnjem intervju za CBS rekao da pregovori sa Sjevernom Korejom mogu biti trnoviti, ali je izrazio nadu da će biti još nekoliko prilika da razmotre kako idu naprijed sa denuklearizacijom.
To je ogroman izazov za tu zemlju da napravi pomake. Jako dugo vremena je govoreno tom narodu da je nuklearno oružje ono što im osigurava bezbjednost. Sada moraju da promijene narativ na "to su stvari koje nas dovode u rizik",
kaže Pompeo. Američki specijalni izaslanik za Sjevernu Koreju Steven Begin je bio u Moskvi prošle nedjelje da se susretne sa ruskim zvaničnicima da bi, kako je saopšteno, razmotrili načine da unaprijede finalnu i potpuno provjerljivu denuklearizaciju Sjeverne Koreje. U martu su Sjedinjene Američke Države uvele seriju novih sankcija Sjevernoj Koreji zbog nuklearnog programa. Prema ruskom predsjedničkom portparolu Dmitriju Peskovu, Kreml vjeruje da su šestostrani pregovori sa Sjevernom Korejom, koji su trenutno u zastoju, jedini efikasan način na koji se može riješiti problem nuklearnog oružja na poluostrvu. Ti pregovori, koji su počeli 2003. uključuju dvije Koreje, kao i Kinu, Japan, Rusiju i Sjedinjene Države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo crnogorskim aktuelnostima. Nakon jučerašnjeg burnog dana u Kotoru, gdje je smijenjen predsjednik opštine Vladimir Jokić iz Bečićevih demokrata, još jedna kriza na opozicionoj sceni u Crnoj Gori, pošto su dva odbornika opozicione SDP glasali za smjenu Jokića, oglušujući se o stav predsjedništva SDP-a. Sa više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Iz socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića danas nije bilo moguće dobiti komentar povodom isključenja te partije iz sporazuma o budućnosti koji su nedavno potpisale sve opozicione partije sa građanskim pokretom Odupri se. Svi telefoni u SDP-u su bili nedostupni našoj redakciji. Iz pokreta Odupri se sinoć su se oglasili povodom poslednjih dešavanja u Kotoru i smjene tamošnjeg gradonačelnika Vladimira Jokića. U saopštenju pokreta Odupri se je navedeno, citiram: "Rušenjem opozicione vlasti i predavanjem grada Kotora DPS-u smatramo da je SDP sebe isključila iz sporazuma." Kraj citata saopšteno je iz pokreta Odupri se. Radio Slobodna Evropa danas ovim povodom nije mogao dobiti komentar ili stav od jednog dijela vođa pokreta Odupri se, koji za naš program nisu željeli da komentarišu saopštenje. Podsjetimo, epilog višemjesečne krize vlasti u Kotoru, koju su vršile partije koje su opozicija na državnom nivou, bila je jučerašnja smjena kotorskog predsjednika opštine Vladimira Jokića. Za smjenu je glasalo 18 odbornika kotorskog parlamenta iz DPS-a, HGI-a, SDA, Liberalne partije i dva od ukupno tri odbornika socijaldemokratske partije. To se dogodilo pošto je predsjednica Skupštine Dragica Perović dala pauzu, a predsjedavanje je preuzeo odbornik DPS-a. SDP, koji je inače inicirao smjenu Jokića, juče se ogradio od postupka svoja dva odbornika tvrdeći da nijesu ispoštovali partijsku direktivu. Na smjenu kotorskog predsjednika opštine oštro su reagovale sve opozicione partije u Crnoj Gori, a sa protesta koji se juče održavao paralelno sa sjednicom kotorskog parlamenta, lider demokrata, partija čiji je smijenjenik kotorski gradonačelnik član, Aleksa Bečić je poručio da je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić, citiram, "pucao u jedinstvo opozicije", kraj citata. Dragica Perović iz DEF-a, koja je ranije najavila da će podnijeti ostavku ukoliko Jokić bude razriješen, kazala je da će to učiniti jedino kada se to desi legalno i legitimno. Citiram, "u skupštinskoj lakrdiji izvršeno je pravno nasilje", kraj citata, rekla je Perović, dok je iz građanskog pokreta URA saopšteno da je glasanjem SDP-a opozicioni Kotor predat u ruke DPS-u, a očekivanja opozicionih birača su iznevjerena, istakli su u građanskom pokretu URA. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dodajmo da je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović pozvao opozicione stranke na državnom nivou, uključujući i SDP, da spriječe da vlast u Kotoru preuzme DPS. Na pitanje da li SDP glasanjem za smjenu Jokića prekršio sporazum o budućnosti, Damjanović je odgovorio kako ne može biti izbora na lokalnom i državnom nivou bez definisanja uslova za slobodne i fair izbore. Priroda u Crnoj Gori, ali i u regionu, na udaru je interesa krupnog kapitala, a devastacija prirodnih staništa nastavlja se protivno javnom interesu da bude sačuvana za buduće generacije. To je zaključak predstavnika Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Nedjeljnika Monitor i Balkanske istraživačke regionalne mreže, koji su prezentovali rezultate konkursa za novinarske istraživačke priče iz oblasti ekologije, izvještava Predrag Tomo.
Među tri nagrađene priče iz Crne Gore je i ona kolege iz Ulcinja Mustafe Canke o nestajanju Ade Bojane, bisera crnogorske obale. U javnosti se na tu temu mogu čuti različita tumačenja, najčešće ono da Ada nestaje uslijed prirodnog procesa erozije i uticaja mora. Cankino novinarsko istraživanje međutim ukazuje na drugačiji zaključak.
Pa najviše zbog uticaja čovjeka, znači ljudi svojim činjenjem ugrožavaju vodotoke, uzimaju pjesak, grade hidrocentrale, ponašaju se neodgovorno prema prirodi, rezultantu toga imate u tome da imate eroziju plaža, a plaže su naše najveće bogatstvo. A kada vidite da nadležni organi ništa gotovo o tome ne rade, znači Oni čak cijelo vrijeme kažu da taj problem ne postoji, a vi vidite da je samo za 30 godina znači nestalo 80 metara plaže. To je ogroman potencijal i to sve nas treba da zabrine, da kažemo dajte da što prije nešto napravimo.
Druge dvije nagrađene priče obrađivale su problem mreža koje ugrožavaju jegulje u Skadarskom jezeru kao i negativan uticaj kruzing turizma na ekologiju podmorja u Boki Kotorskoj. U oba slučaja, kako navodi Milka Tadić-Mijević iz Centra za istraživačko novinarstvo, dokazano je da je u pozadini svega želja za profitom. No to nije problem samo Skadarskog jezera i Boke. Privilegovani pojedinci atakuju na sve u čemu vide dobit, ističe Tadić-Mijović.
Jedan od ključnih zaključaka do koga smo došli jeste da se priroda u Crnoj Gori devastira, da se korita naših rijeka uništavaju zbog toga da bi završio neki novac u džepovima privilegovanih pojedinaca ili kroz izgradnju malih hidroelektrana ili kroz recimo eksploataciju šljunka.
Crna Gora je ustavno deklarisana kao ekološka država, ali je, kako navode u CINU, Monitoru i BIRN-u, u praksi daleko od toga cilja. Primjećuju da vlada čini određene napore da normativni okvir iz oblasti zaštite životne sredine usaglasi sa onim koji važi u Evropskoj uniji. U praksi, međutim, stvari ne funkcionišu na pravi način, smatra Milena Perović-Korać iz nedjeljnika Monitor.
Nepostojanje pravne države i kvalitetnih institucija koje mogu i u ovoj oblasti da isprate stvari, dakle, tim institucijama, agencijama, inspekcijama najčešće nedostaje adekvatno kadar, ali nedostaje i volja da se izbore sa problemima o kojim smo govorili i pisali, dakle sa crnim ekološkim tačkama, sa problemom otpada, zaštitom biljnih i životinjskih vrsta.
Govoreći o efektima istraživačkih priča o devastaciji prirodnih resursa u Crnoj Gori, novinarka BIRN-a Dušica Tomović je kazala da je ekologija konačno zavrijedila pažnju medija i novinara, iako su obično neke druge teme u fokusu.
Iako se možda to ne čini atraktivnim i mi svi prirodno, instinktivno više reagujemo na priče koje su organizovani kriminal, ubistva, šverci to, vjerujte, ove teme stvarno nude priliku za novinara i da istraži i da stvarno bude ponosan ono što je na kraju uradio.
U CINU, Monitoru i BIRN-u upozoravaju nadležne da je dugogodišnjim zanemarivanjem, sporim i neadekvatnim reagovanjem državnih organa zbog zagađenja vazduha ugroženo zdravlje stanovnika pojedinih gradova, poput Pljevalja. Dodaju da nadležni ignorišu i postojanje ekološke bombe na domak Podgorice, bazena sa crvenim uljem iz kombinata aluminijuma. Ukazuju i na probleme poput dolaska novih vrsta koje naseljavaju crnogorsko podmorje, kao i nestanak pojedinih autohtonih biljnih i životinskih vrsta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od 9000 djece u Crnoj Gori uzrasta od 5 do 7 godina nije primilo MMR, vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i rubeole. Situacija u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, gdje je proglašena epidemija morbila, signal je i za Crnu Goru, upozorava dr. Senad Begić u razgovoru sa Lelom Šćepanović, u kome najprije odgovara na pitanje o broju vakcinisane djece.
Godišnji izveštaj za 2018. godinu je u fazi izrade, u završnoj fazi izrade, i još uvijek je rano govoriti o tim obuhvatima. Ono o čemu možemo govoriti u ovom trenutku su obuhvati u predškolskoj populaciji, dakle obuhvati u generacijama rođenim između 2012. i zaključno sa 2017. Dakle, radi se o 6 generacija predškolske djece koja su trebala do sada primiti makar jednu dozu MMR vakcine i obuhvat u ovoj populaciji, dakle u 6 generacija, je oko 80% na teritoriji cijele Crne Gore.
Što to kaže u odnosu na uporedne periode ranijih godina prije kampanje protiv vakcinisanja?
Mi bilježimo konstantan rast tokom godina, ali taj rast se bilježi u generacijama koje su malo starije. Dakle, Crna Gora ima jedan jako specifičan fenomen. Kada se radi o pravovremenosti vakcinacije, a pravovremenost primanja MMR-a podrazumijeva da dijete tu vakcinu treba da primi u dobi između 12 i 15 mjeseci, tu su nam rezultati zabrinjavajući. ali ta djeca vakcinu primaju u nekom starijem uzrastu i zbog toga kod nas takozvane kampanje sustizanja daju dobre rezultate i mi se iz godine u godinu i maltene u svim generacijama djece pomeramo ka onim visokim stopama obuhvata koje u suštini garantuju da neće doći do nekog masovnog oboljevanja.
Koliko je situacija u Sjevernoj Makedoniji gdje je zvanično proglašena epidemija prije nekoliko dana zapravo signali za Crnu Goru?
Signali za cijeli region. Signali za cijeli region, ne samo Sjeverna Makedonija, nego i Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine i prije svega kanton Sarajevski. Iz prostog razloga što je tamo proglašena epidemija i broj djece oboljele, odnosno osoba oboljelih od morbila, rasti iz dana u dan. Kažem, alarm je za cijeli region, ponajviše zbog toga što su morbili jako zarazna bolest. Jako zarazna bolest koja ne poznaje granice. I vrlo je lako u nekom regionalnom kontekstu da dođe do takozvane eksportacije, odnosno izvoza slučajeva morbila. To je u suštini situacija kada osoba koja je zarazna, a u fazi inkubacije još uvijek nema ispoljene simptome, prosto putuje i taj virus može da prenese tokom svog međunarodnog putovanja. Zahvaljujući dobrim vezama koje imamo sa Bosnom i Hercegovinom, kao i sa Sjevernom Makedonijom, moguće je, dakle, prosto ne može se isključiti situacija, odnosno mogućnost da neko od zaraznih, odnosno zaraženih i infektivnih dođe u Crnu Goru. Podsjetit ću, takav scenarij smo imali prošle godine, dakle 2018. Mi smo imali nekoliko slučajeva importacije koji su dešavali ili simultano, dakle u istom vremenu ili u jako kratkim vremenskim intervalima, što je rezultiralo i povećanim oboljevanjem od morbila u Crnoj Gori tokom 2018.
Ova nedjelja je proglašena nedjeljom borbe, odnosno pojačanog zalaganja zdravstvenih radnika oko obuhvata vakcina.
Imunizacije nisu priča od danas do sutra i ne trebaju i ne rešavaju se kampanjski, nego se rešavaju sistematskim pristupom i kontinuiranim radom. Nekad smo možda malo manje vidljivi u medijima i u javnim nastupima, ali tada vrijeme obično koristimo da radimo sa zdravstvenim radnicima ili sa roditeljima u direktnoj komunikaciji predočavajući im značaj imunizacija.
Doktor Senad Begić, načelnik odjeljenja za imunizaciju Instituta za javno zdravlje Crne Gore. 13 sati 53 minuta do kraja emisije Priče iz regiona i svijeta. Trend podjela po nacionalnom ključu koji je nakon rata prisutan u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva u Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike. Primjer za to je srednjevjekovna crkva Svete Marije koja je početkom 16. stoljeća adaptirana u džamiju, a čija revitalizacija je godinama na čekanju zbog ideoloških sporova. Time se bavila Marija Augustinović.
Ostaci srednjovjekovne crkve Svete Marije, koja je u vrijeme Osmanskog carstva pretvorena u džamiju, nalaze se unutar povijesne jezgre Jajca. Ta građevina jedan je od 30 nacionalnih spomenika u Jajcu i, kako ističe Aida Klapuh iz turističke agencije Jajce Adventure, jedan od najbitnijih spomenika za taj grad i njegove posjetitelje.
Neosporna činjenica je da je to krunidbena crkva posljednjeg bosanskog kralja. To je u stvari i jedan od najbitnijih spomenika pored katakombi, pored hrama Boga Mitrasa. Trebalo bi se fokusirati da uđe na listu UNESCO.
A umjesto napora da crkva Svete Marije, odnosno džamija Fethija, postane i zaštićena svjetska baština, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine godinama je na meti ideoloških sporova između predstavnika nacionalnih političkih stranaka, ali i religijskih institucija koji se ne mogu dogovoriti o njegovoj budućnosti, kao ni o tome kome će pripadati. Govore Smiljka Brtan iz općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce i Zehrudin Hadžić, glavni imam Međusa islamske zajednice u Jajcu.
Crkva treba pripast onome tko je gradio. Znači, katolici Jajačkog kraja crkvu Svete Marije nose u svom srcu, a neki drugi nose inat prema toj crkvi jer je žele samo da preuzmu u svoje vlasništvo.
On je vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To šta će biti odlučuje prije svega islamska zajednica uz saglasnost Komisije za nacionalne spomenike. I u ovom momentu mi nismo rekli šta ćemo graditi. Ja mi to ne znamo.
I dok je Međlus islamske zajednice Jajce pokrenuo spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj je dosad brinula lokalna agencija za kulturno-povijesnu baštinu, predsjedavajući općinskog vijeća Ivo Šimunović najavio je u medijima preispitivanje dokumentacije kojom raspolaže Međlus. Autor teksta Treće poluvrijeme Svete Marije, novinar i pisac Ivan Lovrenović, smatra da situacija u Jajcu svjedoči o tužnoj sudbini jedinstvenog spomenika, te da predstavlja sliku cjelokupne situacije u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini.
Bolje je da blago kulturno propada, nego da se neka od političkih opcija, neka od etničkih zajednica pomisli da je tu nešto oštećeno. Potpuno nakaradna kulturna politika. Ovdje je meni naročito žalosno i štetno to što su te politike osujetile ovaj briljantni plan koji je bio napravio veliki italijanski restaurator i arhitekt Andrea Bruno. I ovaj, čitava stvar je propala opet zbog jednoj zajednici Hrvatskoj, smetalo je nešto drugo, i bošnjačkoj, muslimanskoj smetalo nešto drugo. Njih zanima samo taj neki primitivni modus vlasništva, da je nešto samo njihovo, drugo njih ništa ne zanima.
A da podizanje tenzija i svojatanje nacionalnih spomenika kojima se bave lokalni politički i religijski dužnosnici šteti i ugledu Jajca i razvoju turizma koji bi trebao biti okosnica ekonomije u tom gradu, upozoravaju i turistički djelatnici. Ponovo Aida Klapuh.
Ovaj spomenik je izgrađen prije 800 godina. Prije 490 godina to je bila džamija. Prema tome nijedna vjerska ili etnička skupina ne može svojatati radi svojih političkih interesa. To je karakter naše multietničke Bosne i Hercegovine kojim se mi trebamo ponositi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I za sam kraj, o unutar stranačkim kandidaturama koje počinju u Americi uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine. Bivši potpredsjednik Joe Biden pokušat će da osvoji nominaciju demokrata u trci sa senatorom Bernom Sandersom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Biden planira da se predstavi kao kandidat koji je u najboljoj poziciji da osvoji ključne glasove običnih radnika u državama u kojima je Trump pobedio na prošlim izborima, piše Washington Post. Washington Post ocenjuje da će za Bidena biti izazov da dobije kontrolu nad strankom kojoj sada snagu daju mnogi demografski elementi kojima on ne pripada – liberali, milenijalci, žene i manjine. Ankete pokazuju da je Biden u vrhu među kandidatima za demokratsku nominaciju, ali je i u tesnoj trci sa senatorom iz Vermonta Berniem Sandersom za status favorita, piše Guardian. Biden je 5 decenija proveo u Washingtonu, ali nikada nije izgubio dodir sa svojim radničkim poreklom, ocenjuje Guardian, ističući da, mada bivši potpredsjednik jeste popularan među belom radničkom klasom na Srednjem zapadu, nije jasno da li će privući liberalnije glasače koji imaju veći uticaj u izborima za demokratsku predsjedničku nominaciju. Ulazak Bidena u predsjedničku trku ističe koliko se Amerika promijenila od kada je on ušao u politiku. Od tog vremena iz temelja su se promijenila mišljenja o kriminalu, abortu, su rasi i seksualnosti, piše Politico, uz konstataciju da će Bidenov najveći izazov, pored njegovih godina, biti kako da ubedi demokratske glasače da ne gledaju na njegovu prošlost kroz prizmu sadašnjosti. Prvi test Bidenove kandidature biće koliko će moći da sakupi novca u prvim danima kampanje, piše New York Times, ukazujući da izmenjenu klimu u demokratskoj partiji odražava i obećanje nekih kandidata da neće prisustvovati skupovima na kojima se prikupljaju velike donacije. Biden ulazi u trku već suočen sa podozrenjem levice da predstavlja umerenu politiku, duboko povezanu sa bogatim donatorima i velikim kompanijama, od kojih mnoge imaju sedište u Delaveru, njegovoj matičnoj državi koja važi za poreski raj, ističe Njujorški list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.